Apie paskutiniuosius dalykus kalba kunigas Gintaras Blužas.
Garbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Į pabaigą eilinis liturginis laikas ir liturginėme laike bažnyčia išgyvena išganimo istoriją ir liturginio laiko pabaiga, jinai mums primena laikų pabaigą. Todėl šiandien šito liturginio laiko pabaigos šviesoj noriu kalbėti apie galutinius dalykus šioje katechezėje. Atrodytų galbūt baisokai, nes tas žodis teismas, mirtis, pasaulio pabaiga, pragaras, skaistikla, o gal dangus netrodo baisiai. Bet ar tai yra tikrai taip baisu, kaip kartais atrodo, ir jeigu esu tikintis žmogus, juk ir per adventą girdėsime gerą naujieną. Tiems reiškiniams prasidėjus atsitieskite ir pakelkite galvas. Jūsų išvadavimas arti. Bažnyčia laukia antrojo Kristaus atėjimo, pasaulio pabaigos, sakydama Maranata. Ateik viešpatie Jėzau, nes galutinis žodis bus Dievo žodis, nebeliks blogio. Tai yra labai viltingi dalykai tam, kuris nėra tamsos vaikas, kaip yra sakoma, jūs esate šviesos vaikai, dienos vaikai, nebepriklausote nakčiai, nei tamsai. Ir laukiam tos saulės patekėjimo Kristaus, kaip ir velyknaktis būdavo senovėje švenčiamas iki pat aušros, kada patekėjus saulė simbolizuodavo sugrįžtantį viešpatį ir randantį tikinčiuosius budinčius su žiburiais rankose. Kada bus ta pasaulio pabaiga, iš tiesų niekasgi nežino. Nors ir bandoma spėlioti įvairios pranašystės, pač iš pagoniškų tikėjimo teinančios pati pagonybė, iš principų yra spėliojimas apie Dievą, apie pusinius dalykus. Taigi mes krikščionis negyvename pagal spėliojimus, bet mūsų tikėjimas yra apreikštas. Mes turim apreiškimą, mūsų viešpats Jėzus Kristus, Dievas tapė žmogumi, apreiškė tikėjimą. Ir jisai yra sakęs apie tai, kad sako, tos dienos, nei valandos, niekas nežino, tik tai tėvas, nei angelai danguje, nei sūnus, tik tėvas. Tad niekam neduota žinoti, jeigu ir okultiniais būdais kažkas bando tai sužinoti iš anapusinio pasaulio, niekaip nesužinos, nes niekam neduota žinoti tos pasaulio pabaigos. Datos, laiko, bet ką mums reikia žinoti, kad kaip Jėzus nekartą yra sakęs, kad tai bus netikėta. Ta diena ateis kaip vagės naktį. Ir dėl to sako, būkite visada pasiruošę. Ir visi žmonės išgyvena ir išgyvens savo asmeninio pasaulio pabaigą su savo mirtimi. Ir jau po mirties jau nebėra galimybės man kažką pakeisti. Jau yra mano pasirinkimų rezultatas, užtat mes turim gyvenimą kaip iščias, kuriuose augam, brestam tam amžinajam gyvenimui. Galbūt ne veltui ir hebraiškai atleidimas, gailestingumas yra tas pats žodis kaip ir iščios, kad tai yra kaip naujas gyvenimas. Ir tam tikra prasme visi mes jau esam vienam pasauliui numirę, tai tam patogiam, ramiam, saugiam pasauliui, kur po mamos širdim gyvenom 9 mėnesius ir reikėjo tam pasauliui numirti, didžiulis stresas gimti šiam pasauliui, apie kurį turbūt net nenutuokėm tada, net nežinojom, kad toks egzistuoja ir turbūt ne vienas nenorėtume sugrįžti atgal į aną pasaulį ir tai yra neįmanoma. Taip pat reikės mirti šiam pasauliui, gimti dar kitam pasauliui. Vat mirtis kaip naujas gimimas. Ir iš ten niekas nenorėtų grįžti čia. Kaip niekas nenori grįžti į mamos iščias ir tai yra neįmanoma. Tačiau šis mūsų pasaulis jau yra paženklintas mūsų laisvę. Mes turim galimybę apsispręsti. Mes turim galimybę susikurti savo amžinai likimą. Ir kaip bažnyčios tėvai sako, kad yra du keliai. kad šiame gyvenime mes visą laiką turim pasirinkimą eiti vienu keliu arba kitu. Vienas veda į gyvenimą, kitas į pražūtį, į amžiną į gyvenimą ir į amžiną pražūtį. O tie amžini dalykai, amžini rezultatai. Ir yra logiška, kad jeigu automagistralėje pasuksiu link Vilniaus, aš nenuvyksiu į Klaipėdą. Tai yra mano apsisprendimas. Ir va, tas pasirinkimas amžino džiaugsmo ir amžinos pražūties, tai yra mano sprendimo rezultatas, mano galutinio apsisprendimo rezultatas. Kol esu kelyje, aš dar galiu apsisukti. Ir tai graikiškai vadinama metanoja, kai apsigrėžia žmogus savo gyvenimo būdu, savo gyvenimo kelią pradeda kreipti kita linkme, link Dievo. Ir kol esi kelyje, kad ir netoli Klaipėdos, vis dar gali apsisukti. Bet kai jau baigėsi laikas, kai jau baigėsi tavo gyvenimo kelionė, jau apsisukti nebėra kur. Taigi vat tie du keliai. Ir mums šiam gyvenime labai yra svarbu pasirinkti teisingai. Ir kartais galvojame, pavyzdžiui, apie tą amžiną likimą, vat numirsim, nieko nejausim, išnyksim, tarsi nėra nei dangaus, nei pragaro tos tikrovės. Taip, čia yra spėliojimas. Ir gali galbūt tai būti, jeigu aš taip manau, jeigu aš taip spėlioju, bet ar tai nėra rizikinga, jeigu kad ir nepažįstant apreiškimo. Pavyzdžiui, tikėt amžinuoju gyvenimu ir netikėt amžinuoju gyvenimu, kaip panašiai tikėti Dievu ar netikėti. Netgi, vat, tiesiog naudingumo prasme galima pasvarstyti. Logiškai, jeigu aš netikiu amžinuoju gyvenimu ir jeigu tikiu, ir jeigu tarkim, kad amžinojo gyvenimo nėra nei dangui, nei pragare, tiesiog nėra tos amžinybės, tai ir tikėdamas aš nieko nepralaimiu, ir netikėdamas aš nieko nepralaimiu, tiesiog visi išnyksim ir tiek. O kas jeigu yra, tada netikėdamas aš galiu pralaimėti viską, o tikėdamas aš galiu laimėti viską. Taigi bet kokiu atveju tas netikėjimas, jis arba tu nieko nepraloši, arba praloši viską, bet laimėjimo galimybės nėra netikint. O tikint arba tu nieko nepraloši, arba tu viską laimi. Pralaimėjimo galimybės nėra. Kaip labiau apsimoka, tikėti ar netikėti, jeigu vien tai, vien iš tos perspektyvos žvelgiant. Vien logiškai, vien naudingumo prasme. Taigi, ar verta būti tokiam garantuotam, kad tikrai ten jau nieko nejausim, išnyksim, mūsų visiškai nebeliks. Arba dar teko girdėti tokių nuomonių, kad sako, visi tam patikintis po mirties. Taip, visi išvysta tą tikrovę, tačiau koks yra rezultatas? Mes skaitom šventąjį raštą, evangeliją skaitom. Jeigu esam nekli, mes matom, kad esam raginami ruoštis, esam raginami kurti, esam raginami daryti gerą, esam raginami vengti nuodėmės. Esam raginami tikėti, būti vienybėje su Dievu, kad būtume išgelbėti. Taigi ir mūsų laukia ne tik tai tas amžinasis likimas vien tik tai dvasiškai, bet mūsų laukia ir kūno iš numirusių prisikėlimas. O tokie dideli dalykai, kad mes būsim prikelti su kūnu tiek dangui, tiek pragare, nu aš vartoju tą sąvoką tradicinę, pragaras, dangus. Čia aišku nekalbama apie tą dangų, kur yra debesis, saulė, žvaigždelės, bet tai yra va tos būsenos, būsena su Dievu ir būsena be Dievo. Ir pavyzdžiui, galbūt pragarą būtų galima pavaizduoti įvairiais įvaizdžiais. Mes nesam ten nei vienas buvę, atrodytų nežinom, bet kodėl mes galim kalbėti, todėl kad mes turim vėlgi kartuoju apreiškimą. Todėl kad Kristus apie tai kalbėjo. Kiti sako, ai, niekas iš ten netėjo, nepasakė, kaip ten yra, atėjo ir pasakė. O viešpats Jėzus Kristus, kas jis yra toks? Dėl to mes ir galim kalbėti, jeigu gilinamės į jo mokymą, jeigu esam jo mokiniai ir atitinkamai valdyti savo gyvenimą. Ir Jėzus kalbėdavo tiek apie dangų, tiek apie pragarą, naudodamas įvairius įvaizdžius, palyginimus, niekada tiesiogiai nepasakė, kas tai yra, tiesiogiai galbūt ir nesuprastumė, ir mes galim vartoti įvairius palyginimus. Ir pavyzdžiui, ar ne pragaro patirtis būtų, jeigu štai turi viską, ko norėjai, ko troškai, visus turtus, kokius norėjai, visokius daiktus, ką tik nori, dėl ko gyvenai, lipai per kitų galvas, nematei kitų žmonių, siekiai, kaupiai, darai, visko turi. Tik su sąlyga, kad niekada daugiau nebesutiksi jokio žmogaus. Ar tai dangaus ar pragaros būsena, pavyzdžiui, būtų. Užtat Jėzus kalba apie tą mažutėlių pastebėjimą, kad sako, aš esu mažutėliuose. Prisiminkim palyginimą apie avis ir ožius, kaip karalius suskirstė vienus dešiniai, kitus kairiai, ir kai vieniem sakė, ateikite mano tėvo palaimintieji, nes aš buvau alkanas, jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, pagirdėte, ligonis aplankėte ir taip toliau tenai kalbama, tada klausė pašauktėjo, o kadangi mes matėm tave tokį? Sako, kiek kartų tai padarėt vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėt, o tiems kitiems pasakys karalius, eikite šalin nuo manęs prakeiktieji, nes aš buvau alkanas, nepavalgydinot, ištroškęs, nepagirdėt. Tai kada mes tave matėm alkaną ir ištroškusi? Kiek kartų tai nepadarėt vienam iš mano mažiausių brolių, nė man nepadarėt. Ir čia nekalbam apie tai, kad ateikite pas mane, nes jūs nesusikeikėt, nes jūs nepamelavot, nes jūs nieko nenužudėt ir nieko nepavogėt. Bet ateikite, nes jūs darėt gerą. O kiek kartais ir tikinti žmonės pasako, nieko blogo nepadariau, taigi skaityk, kad nenusidėjau. Arba sako, kaip radom, taip paliksim, vat labai įdinga pozicija, ypač tikinčiam žmogui, kaip radom, taip paliksim. Nieko nesugadinau, nieko blogo nepridirbau. Prisiminkim tada apie talentus, Jėzus palyginimą apie talentus, kur vienam davė 10, kitam 5, kitam 1 ir visi leido į apyvartą, tas, kuris gavo vieną, gražino, nieko nepelnės. Tas, kuris 10, gražino dar 10. Tas, kuris gavo 5, davė dar 5, nes leido į apyvartą. Dėmesį veiksmo, o tas, kur vieną gražino, imk kas tavo. Nieko, kaip radau, tai paliksiu. Nieko nesugadinau. Ir jis buvo išbartas. Kodėl gaišai laiko, kol aš buvau išvykęs, kodėl neleido į apyvartą? Atimkite iš jo tą talentą, duokit tam, kuris turi 10. Ir pasako, taip iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tarėsi turys. Ir vat tai yra nuodėmė, kada nieko nedarai. Ir tai yra vat tas nuodėmė kaip nusidėjimas, kada save nudedi nuo Dievo, kaip sakyčiau, velniop. Vat nusidedi velniop, atsiduri priešo teritorijoje, kartais ir nieko blogo nepadarydamas. Ar tikrai nieko blogo nepadarydamas, jeigu nieko gero nepadarai? Ar tai nėra blogio kūrimas, nes kas yra blogis, tai yra gėrio trūkumas. Gėrio nebuvimas. Taigi, grįžtant prie kūno prikelimo, mes amžinybėj nebūsim angelai, mes niekada netapsim angelais. Mes būsim galbūt kaip angelai, kaip viešpats sako. Bet tas amžinas likimas, tiek dangaus tikrovė, ta vienybė su viešpačiu, regėjimas jo akis į akį, tokį koks jis yra, kaip rašoma šventajame rašte, tiek ta pragaro tikrovė, vienatvės būsena, sąžinės graužaties, kaip ją galima įvardinti. Mūsų gyvenime galbūt trūksta tos patirties, toms amžinom patirtimi įvardinti. Tai va to, tas tikrovės mes patirsim, va kaip asmenis. Su kūnu, siela, dvasia. Kūnas, kaip būtų tas sarks arba soma, sudvasintas kūnas. Siela, psiche, ką mes sakom, psichika. Dvasia, pneuma, va ta dieviškas tas pradas. Arba ta dvasinė siela, kuri atsiskiria nuo kūno, kuri yra nemirtinga. Kūno prisikėlime mes vėl būsim viena, todėl va, tos visos reinkarnacijos teorijos mums krikščionims yra nepriimtinos, nes negalime išskirstyti asmens va, taip dualistiškai, kad aš turiu kūną, aš turiu sielą, bet aš esu kūnas ir siela. Ir tie dalykai praktiškai neatskiriami, jie negali būti amžiams atskirti, nes tai yra asmuo. Aš esu asmuo ir Kristus atpirko mane kaip asmenį. Belieka man tuo atpirkimu tik tai pasinaudoti, nenusidėti nuo tos Dievo malonės, neatsidurti toj priešo teritorijoje per nuodėmę, per nusidėjimą nuo Dievo velniop. Ir štai kai mes švenčiam mergelės Marijos ėmimą į dangų, atrodo, vat, švenčiam kaip stebuklą, kažtai su kūnu ir siela paimta į dangų, bet čia joks stebuklas. Jinai yra ta žvaigždelė, kuri rodo tą viltį, kelią iš tikrųjų ir kaip turėjo būti. Stebuklas yra, kad mums reikia mirti. Tai yra stebuklas, tai yra ta neigiama prasme stebuklas, nes Dievas, kaip rašoma švento rašto vienoje vietoje, Dievas mirties nesukūrė. Jis nesidžiaugia, kad miršta gyvieji. Toliau rašoma, per velnio pavydą mirtis atsirado ir žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda. Taigi, ir jinai, būdama apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, čia galbūt atskira tema apie tai kalbėti, apie Marijos tą apsaugojimą nuo gimtosios nuodėmės, kad be gimtosios nuodėmės pradėta Marija. Nuodėmės neturėjusi ir kitaip negali būti, kad ji nebūtų su kūnu ir siela Dievo artumoj, neregėtų Dievo akis į akį tokį, koks jis yra. Ir tai laukia, toks likimas laukia tikinčiųjų. Juk parašyta, kad kas gyvena ir tiki mane, kaip sako Viešpats, tas neragaus mirties per amžius. Kas gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Taigi labai yra svarbu tas tikėjimas, kad ta vienybė su Viešpačiu, įsišaknyjimas į jį, viso savo gyvenimo statymas kaip ant pamato, atidavimas viso gyvenimo valdžios Dievui, ne tik tikėjimas, kad Dievas yra, bet atidavimas valdžios, savo gyvenimo valdžios Viešpačiui. Tai laiduoja mums prisikėlimą gyvenimui, nes yra sakoma, kad prisikels visi, tik vieni prisikels gyventi, kiti prisikels stoti į teismą. Matote, iki Kristaus atėjimo, be Kristaus neįmanoma nei vienam mums išsigelbėti. Be atpirkėjo, kad ir koks tu geras ar doras būtum, nepridaręs nieko blogo ar pridaręs daug gero, vis tiek mums reikalingas atpirkėjas. Ir tas nužengia į pragarus, kad vis tiek yra tas Dievo teisingumas ir pas Dievo laiko nėra. Tik iš mūsų perspektyvos tas toks laukimas ir tarsi tie teisieji, Dievo baimingi žmonės, kurie iki Kristaus gyveno, jie negalėjo regėti dangaus, kol nebuvo atpirkimas įvykdytas. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki naujų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.
Jūs girdite Marijos radiją.
Netrukus laidoje apie skaistyklą. Šiaulių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas kunigas Gintaras Jonikas.
Garbė Jėzui Kristui, esu kunigas Gintaras Antanas Jonikas iš Šiaulių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos. Šiandien su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, pasidalinsiu keletą minčių apie skaistyklą. Artėja šventos dienos, kada mes minime visus šventuosius ir prašome šventųjų užtarimo savo gyvenimams. Taip pat melsimės vėlinėse užmirusiuosius ir prašysime jiems laimingos amžinybės Viešpatyje. Ir be abejo susimąstome mes šiomis dienomis apie savo gyvenimą, apie tikėjimą ir apie tą vietą turbūt irgi pagalvojame, kurią įvardėjame kaip skaistykla. Nes turime ženklų. Daug žmonių patiria įvairius sapnus, sapnuodami savo artimuosius. Patiria kartais ir kitus ženklus, kurie būna jiems labai ryškus, primenantis, kad tie, kurie yra išėję, jie yra čia pat, jie yra šalia mūsų. Ir mes tikrai suvokiame, kad jie yra išėję, jie yra kitame pasaulyje, kitoje dimensijoje. Ir bažnyčia mums tikrai primena, kad yra skaistykla, kur turime tikrai nuskaistinti save, ta pomirtinė vieta, kad tikrai būtume verti įžengti į amžinojo tėvo namus, nes kas susitepęs, tas dar nėra apsivilkęs malonės rūbu. Tai noriu pasižiūrėti į šią idėją, skaistyklos idėją, kuri tikrai turi šaknis nuo pat pradžių. Tai yra datuojama senovės Graikijoje Platonas, Heraklitas Pontikas, tarp daugelį kitų klasikinių rašytojų, savo raštuose pasirodo su tam tikra proto skaistykla, vadinamoju dangiškoju hadu. Hadas tai yra Olimpo sūnus, kuris buvo daugiau skiriamas kaip tamsusis hadas ir, arba požemių hadas. Ir tai yra skirtumas nuo aprašytų Homero ir Hesiono darbuose dangiškasis hadas. Nes dangiškasis hadas yra suprantamas kaip tarpinė vieta, kur sielos praleidžia neapibrėžtą laiką po mirties, prieš perėdamos į aukštesnį egzistencijos lygį. Arba kaip savo laiku buvo traktuojama reinkarnuodavosi atgal į žemę. Tiksli skaistyklos vieta skiriasi tikrai nuo kiekvieno autoriaus, paimkim Heraklido Pontiką, kuris manė, kad tai yra paukščių take, arba akademikus, stoikus, Ciceroną, Virgilijų, Plutarką, kurie išdėstė, kad tai yra vieta tarp mėnulį ir žemės, arba aplink mėnulį. Ir čia mes turime tikrai įdomų susitikimą, kiekvienas turbūt su savo krikščioniškomis šaknėmis, kurios iš tos helenistinės graikiškos kultūros ateina pirmiausia į žydų religinę mintį ir jau Makabėjų knygoje randama yra malda už mirusiuosius. Ir dažnai jinai cituojama, kada mes laidojame savo artimuosius, kad verta ir teisinga melstis už mirusiuosius, siekiant jų pomirtinio apsivalymo. Šią praktiką tikrai perėmė krikščionis ir be abejo katalikų bažnyčia. Ta pati praktika pasireiškia ir kitose tradicijose, pavyzdžiui, viduramžių kinų budistinėse praktikose aukoti aukas mirusiųjų vardu, kurie, kaip sakoma, patiria daugybę išbandymų. Kaip minėjau, katalikų bažnyčia šią praktiką ir sampratą apie skaistyklą perėmė ir remėsi šiandien judaizmo praktika. Per šimtmečius yra sukurti skaistyklos aprašymai ir doktrina. Romos katalikai, kurie tiki skaistykla, Naujo Testamento ištraukas randame kaip tokias kaip antras laiškas Timotiejui, pirmas 18, Mato Evangelija 12:32, Luko Evangelija 23:43, Korintiečiams 3:11-15, ar Jebrajams 12:29. Tai yra aiškiname kaip palaikančias maldas už sielas, kurios, kaip manoma, po mirties yra gyvos aktyvioje laikinoje būsenoje, išgyvenančios apvalančią liepsną, kol bus visiškai apvalytos ir įleistos į dangų. Ankstyvieji krikščionės neišugdė nuoseklių ir visuotinių įsitikinimų apie tokią laikiną būseną. Kai kuriuose krikščioniškose šaltiniuose šiuolaikiniuose, taip pat ir Luko Evangelijoje 16:19-26, taip pat randame tarsi atsirėmimą į skaistyklos sąvoką. Ir čia reikėtų prisiminti, kas yra būtent šioje Luko Evangelijoje prašyta. Tai yra palyginimas apie turtuolį ir vargetą Lozorių, kur Lozorius prašė prie turtuolio vartų išmaldos. Ir turtuolis tik po mirties supranta, kaip neteisingai buvo pasielgta su vargeta Lozoriumi. Ir čia kalbama, kad jisai prašė Dievo, kad kas nors ateitų po mirties ir pasirodytų, tuomet suprastų žmonės, kaip reikia teisingai gyventi, tiesiog nebūti egoistais ir matyti artimą ir ypatingai tą žemiausią sluoksnį, vargetą, nuskurdintą žmogų, kuris kenčia nuo turtingų gyvenimo būdo. Tai yra tarsi paskutinio teismo diena, kur turtuoliui yra pasakoma, jeigu jie netikėjo Mozė, ir būtent Evangelijos kontekstas ir kalba apie netikėjimą. Ir čia atsiranda ta priežastis, kuri neleidžia pereiti iš pragaro turtuoliui į Lozoriaus būseną, į dangiškąją būseną, kur turtuolis prašo nors vandens lašelis ant vargetos piršto galo, jį numalšintų jo troškulį, deginantį troškulį, bet čia pat primenama, kad tai yra praraja, kurios negalima peržengti. Palaipsniui krikščionės ir ypač vakaruose domėjosi tarpinės būsenos tarp mirties ir būsimo prisikėlimo aplinkybėmis. Krikščionės tiek rytuose, tiek vakaruose, tos dvi bažnyčios meldėsi užmirusiuosius, ypač laikinoje būsenoje. Nors teologai rytuose susilaikė nuo jos apibrėžimo kaip fizinės vietos, turinčios atskirą pavadinimą, ką mes įvardiname skaistykla. Augustinas iš Hipono išskyrė apvalančią ugnį, kuri gelbsti, ir amžinai deginančią ugnį net galaujantiems. Grigalius Didysis nustatė ryšį tarp žemiškosios atgailos ir apsivalimo po mirties. Ir čia mes turime visų šventųjų dieną, kuri yra įsteigta 10 amžiuje, ir čia yra atkreipiamas tas esminis dėmesys, visuomenės dėmesys į sielų būklę. Yra šventieji, yra išpildę Dievo valią. Norėčiau čia pridurti prie minties apie deginančią ugnį tokiu vaizdžiu palyginimu, kad auksas jis yra išgrininamas ugnyje, kaitrioje liepsnoje, ir kada yra išlydytas auksas, visos priemaišos, tos šiukšlės pakyla į viršų, o ta tikroji aukso medžiaga, taurusis metalas, nusėda apačioje ir deginama tol, kol sudega tos visos nereikalingos materijos, tos šiukšlės, tos priemaišos. Ir taip gauname išgrynintą auksą panašiai ir kalbama apie mūsų sielų išgryninimą, kur ta dieviškos meilės išganingoji ugnis turi sudeginti, paversti pelenais visas mūsų nuodėmes, turi mus nuskaistinti. Nors skaistyklos kaip fizinės vietos tarp dangaus ir pragaro idėja tapo teologinę nuomonę tarp kai kurių Romos katalikų teologų, čia 11 amžiaus pabaigoje mes tai atrandame, skaistyklos kaip fizinės tikrovės samprata niekada nebuvo katalikų doktrinos dalis. Viduramžių teologai padarė išvadą, kad skaistyklos bausmę sudarė materiali pažodinė ugnis. Vakarietiška skaistyklos formuluotė pasirodė esanti didžiosios schizmos tarp rytų ir vakarų bažnyčių kliūtis. Romos katalikų bažnyčia tiki, kad gyvieji tikintieji gali padėti sieloms užbaigti apsivalymą nuo nuodėmių, melsdamiesi už jas ir gaudami už jas atlaidus, kaip užtarimo aktą. Kaip žinome, istorija mus moko ir liūdnų pamokų. Vėlesniais viduramžiais padaugėjo daug piktnaudžiavimo atvejų, pavyzdžiui, profesionalių kabutėse malonės davėjų, nevaržomos indulgencijų pardavimas, siunčiamas rinkti įnašai tokius projektus kaip Švento Petro bazilikos atstatymas Romoje. Būtent šie piktnaudžiavimai buvo vienas iš veiksnių lėmusių protestantų reformaciją. Ir dauguma protestantų grupių šiandien atmeta skaistyklos idėją, nes ji prieštarauja doktrinai įsigelbėjimas vien tik malonę. Čia randame Efeziečiams 2:4-9 eilutė. Liuterio Biblijos kanonas neįtraukė deuterokanoninių knygų. Šiuolaikiniai katalikų teologai sušvelnino baudžiamosios skaistyklos aspektus ir vietoj to pabrėžė mirusiųjų norą atlikti laikiną apsivalymą kaip pasiruošimą amžiniesiems dangaus džiaugsmams. Anglikonų mokslininkas Johnas Henry Newmanas knygoje, kurią jis parašė prieš atsiverzamas į katalikybę, teigė, kad skaistyklos doktrinos esmė yra randama senovės tradicijoje ir kaip pagrindinis tokių įsitikinimų nuoseklumas yra įrodymas, kad krikščionybė buvo iš pradžių mums duota iš dangaus. Dabar norėčiau sustoti ties kita mintimi, būtent bažnyčios susirinkimai arba tarybos, kaip kai kurie vardėjimos yra. Ir čia yra antrasis Liono susirinkimas, kuris yra vykęs 1274 metais. Kodėl noriu paminėti? Todėl, kad katalikų bažnyčia pirmą kartą šiame susirinkime apibrėžė savo mokymą apie skaistyklą dviem punktais. Pirmas, kai kurios sielos yra išgrynintos po mirties. Ir antras, tokios sielos gauna naudos iš maldų ir pamaldžių pareigų, kurias gyvėjai atlieka dėl jų. Ir šis Liono susirinkimas arba taryba skelbė. Jei jie miršta tikrai atgailaudomi dėl tikrosios meilės, kol nepasitenkinama vertais atgailos vaisiais už padarytas nuodėmes, jų sielos po mirties išvalomos skaistykloje arba grininančiomis bausmėmis, kaip mums paaiškino brolis Jonas. O kad palengvinti tokio pobūdžio bausmes, gyvųjų tikinčių atnašos yra jiems naudingos, būtent mišių, aukos, maldos, išmaldos ir kitos pamaldumo pareigos, kurias tikintieji paprastai atlikdavo kitiems tikintiesiems pagal bažnyčios nuostatas. Skaistyklos vizijos. Skaistyklos vizijų yra gausu. Paminėsiu keletą iš jų. Bede mirė 735 metais. Paminėjo gražaus dangaus ir liūdno pragaro su gretimomis laikinomis buveinomis. Kaip ir šventasis Bonifacas mirė 754 metais. Arba 7 amžyje airių abatas Fursa aprašė savo pomirtinio gyvenimo pranašystę, kur nors ir saugomas angelų jį persikė demonai, kurie sakė, nedėra, kad jis mėgodosi palaimintų gyvenimų nepaliestas, nes už kiekvieną prasižengimą, kuris nėra palyta žemė, turi būti atkeršyta danguje. O grįžęs jis buvo apimtas liepsnojančios ugnies, kuri grasino jį sudeginti, nes jis ištempė kiekvieną pagal jų nuopelnus. Nes kaip kūnas dega per neteisėtą troškimą, taip ir siela degs, kaip teisėta derama bausmė už kiekvieną nuodėmę. Dabar, kadangi turime mes visų šventų dieną, pagalvokime ir apie jos ištakas. Rytų ortodoksų bažnyčia per metus švenčia keletą visų šventų garbės skirtą liturgiją. Tačiau vakarų bažnyčioje šis šventimas yra kasmetinis minėjimas ir mes jį turime lapkričio pirmą dieną. Šio atminimo įkūrimas, kaip minėjau, yra 10 amžius. 10 amžiaus pabaiga, kuri padėjo sutelkti tikinčiųjų vaizduotę į išvykusiųjų anapilin, kaip mes sakome, arba jiems žinybę likimą. Ir skatina gyvuosius ir mirusiuosius būti solidariais, nes vieni gyvename kaip keliaujantį bažnyčią, o kiti yra jau po mirties kaip nuskaistinantį bažnyčią. Tada 12 amžiuje atgailos teologijos kūrimas padėjo sukurti sampratą, gilesnę sampratą apie skaistyklą kaip vietą, kur yra išbaigiama šiame gyvenime neatlikta iki galo, neišbaigta žmogaus būtis, kuri turi apsivalyti, atgailaudama nuo nuodėmių. Ir būtent 12 amžiuje mes jau atrandame lotynišką pavadinimą purgatorium, iš veiksmažodžio kilęs šis žodis yra purgare, išvalyti. Taigi skaistyklos gimimas yra tikrai toksai labai įdomus mums apmastyti ir buvimas skaistykloje yra dar įdomesnis. Bet pradėkime nuo galbūt gimimo. šiek tiek porą minčių. Viduramžių rašytojai noriu paminėti Jacques Le Goffą, kuris būtent apibrėžia skaistyklos gimimą. Tai yra skaistyklos kaip fizinės vietos, o ne tik kaip po mirties būsena, tarpinė būsena tarp dangaus ir pragaro. Ir va, šita samprata yra datuojama tarp 1170 ir 1200 metų. Le Goffas pripažino, kad senovėje egzistavo apsivalymo po mirties savoka ir būtent konkrečiai yra čia įvardyma, kad tai buvo be fizinės vietos. Ir taip pat konkrečiai teigia, kad Originas ir iš Aleksandrijos šį požiūrį kildino iš Biblijos mokymų derinio. Toks lyg ir miglotas tas kildinimas yra, ugnies valymas ir baudimo savoka buvo tokia ankstyvesnės krikščionybės lyg ir tokia įvardyma kaip esmė. Bet Le Goffas, taip pat kaip ir Petras Lombardas, gyvenęs 1160, aiškinami Šventojo Augustino ir Grigaliaus didžiojo mokymus, reikšmingai prisidėjo prie skaistyklos gimimo fizinės vietos įvardymo. Tai yra vėl tokia labai, na, įdomi teorija. Nors skaistyklo kaip apsivalymo proceso idėja kilo dar ankstyvojo krikščionybėje, 12 amžyje, kaip jau minėjau, buvo viduramžių anapusinio pasaulio pasakojimai ir jau minėjau viduramžių rašytoją Le Goffą, po jo seka tokie vardai kaip Airis, Vizio Nugdalį ir jis aprašo Šventojo Patriko skaistyklą. Tai yra labai populiari Airijoje teorija, tai urvas, primenantis įėjimą į skaistyklą tokioje Airijos saloje. Tai yra vėl konkreti vieta. Ir ši legenda apie Švento Patriko skaistyklą yra aprašyta ir Henrio Sautry. Tai buvo tikrai literatūrinis jau šiuolaikinis toks žanras, kurio mes šiandien labiausiai matome iš kito Dantės aprašymo ir galim sugretinti tiesiog. Ir tos legendos, kaip įdomu, lokalizuoja įėjimą į skaistyklą tokiose vietose kaip urvas arba ant vulkaninio Etnos kalno Sicilijoje. Taigi skaistyklos toks buvo lyg priartinamas kaip fizinės vietos. Ir ta idėja turėjo savo pripažinimą ir tai buvo populiariame lygmenyje. Net ir kai kurie teologai turėjo tokią prasmę apginti šios literatūrinius kūrinius kaip esminius apie skaistyklą. Esminius tokius paaiškinimus apie vietas. Tai yra labai įdomi literatūrinė interpretacija, kurią mes irgi tiesiog galime naudoti kaip įsijautimui ir gal pasiruošimui įeiti į teologinę mintį. O kas liečia teologinę mintį, tai norėčiau tiesiog sustoti ties didžiuoju Tomo Akviniečiu. Tai klasikinė skaistyklos doktrina, kaip formuluoti, buvo paliesta Tomo Akviniečio, kuriuose, sakykime, trumpai paaiškinsiu, kaip tai yra kaip priemonė, kuriomis išteisinama ir bet kokia netleista kaltė dėl nuodėmių, kurios yra padaromos, susitraukiama bausmė. Ir nors Tomas Akvinietis, rašydamas Suma Teologika, lyg ir nespėjo išbaigti, ši dalis nebuvo iki galo išbaigta, bet labai įdomu, kas yra susidūrę su skaistyklos aprašymu priede, kuris yra išleistas po jo mirties. Mes randame ir kitų scholastikų, kurie mirusie skaistykloje, randame labai tokį jau viltingą ir gražų mokymą bažnyčios. Tai yra ramybės vieta. Ir ten yra dėl išganimo skirta vieta. Vėl tokia viltinga mintis ir mokymas. Ir čia taip pat įtraukiame esame ir mes, kad mes galime padėti kaip tikintieji, kaip esantis Kristuje savo maldomis, o ypatingai Eucharistijos atnaša. Nes jie vis dar yra šventųjų komunijos dalis, kaip rašo priede, būtent ta dalis ir pašalina mumyse esančią nuodėmę arba nežinojimą, nežinę, kuri mus apsaugo nuo pragaro ugnies, kur ugnis neišgrynina, bet pastoviai degina. Tai yra mūsų tokia šiandien apžvalga, mėly Marijos radijo klausytojai, ir norėčiau palinkėti, kad tikrai mes lankydami savo mirusiųjų kapelius, atsimintume, jog esame ta keliaujanti bažnyčia, kur turime ateiti į esmę, kur yra Kristus, tai yra šventos mišios, tai yra mūsų atgaila, tai yra mūsų šis laikas skirtas atsitiesimui, prisikėlimui iš nuodėmės ir pasidalinimui su savo išėjusiais, kur mes už juos aukojame šventąją komuniją, jiems skiriame šventąją išganingąją Kristaus auką ir prisimename, kad uždegam žvakę, vėl jinai yra ir šviečia, ir šildo, ir išgrynina vėl mus kaip tą auksą, sudegindama mūsų kaltę, nušviesdama mums kelią viešpatyje. Tai visiems tokių prasmingų, ramių, gražių susitikimų ir su išėjusiais, ir su čia esančiais, nes turime gyvenime skubėti, liudyti meilę, liudyti gyvenimo vertę, kurią mums ir leidžia Dievas būtent parodyti vieni kitiems. Tai šios dienos ir primena iš tavęs, Kristau, iš tavo malonės yra skiriama mums, ir čia esantiems, ir tiems, kuriems mes galime padėti skaistykloje savo maldomis ir savo šventą mišių auką ir šventą komuniją. Niekada to nepamirškime, tai yra esmė mūsų tikėjimo kelionėje.
Pirmoje laidos dalyje apie paskutiniuosius dalykus kalbėjo kunigas Gintaras Blužas, o apie skaistyklą Šiaulių švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas kunigas Gintaras Jonikas.